Gepler adatlyk radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 31-nji awgusty hepdeniň seýşenbi güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmenistan COVID-19-a salgylanyp owgan bosgunlaryny kabul etmekden ýüz öwürdi. Türkmen häkimetleri aliment bergisi bolan raýatlary mejburi paxta ýygmaga uradýar we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinlän olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Birleşen Ştatların qorunmaq ulgamları Kabulun aeroportuna atılan bir neçe raketani saklap aldı. Bu Birleşen Ştatların yolbaşçılığındaki qoşunların Owanistandan çıkmağını tamamlamaq ve ekstremistlerin hücumlarının hovpasındaki yaranları evakuasiya etme üçin taganlaların devam edýän vaqtında göze çıktı. Birleşen Ştatların Owanistandan ähli güýçlerini çıkarıp uruş sebäpli helakçylığı uçuran yurtdaki 20 yıllık misiyasyny doly tamamlamaq möhletinden bir gün öň 30-njy awgusta bolan hücumda ölenler barada hiç habar gowşmady. Raketalaryň kim tarapyndan atylanlygy entek belli däl. Birleşen Ştatlar 26-njy awgusta Islam döwleti topary bilen baglanşykly nyşandary 2 sany pilotsyz howa darbasyny amala aşyrdy. Bu topar howa menziliniň daşynda janyndan geçen hüjümçiniň hüjümünde 170-e olay adamyň şol sanda 13 amerikan harbiýetiniň öldürilmeginiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky uçurlar 2 hepde öň Taliban paýtagty ele geçireli bäri 117 müňden gowrak daşary ýurtlyny we Owanistanlyny Kabulyň howa menzilinden çıkardı. Prezident Joe Biden'ın keskitlen 31. augusta utaryan möhleti yakınlaşında Birleşen Ştatların güçleri esasan özlerini ve Amerikan diplomatlarını hupsuz uçurmağa tinan şerler. Evropa Birleşigi COVID-19 hadiselerinin köpölmögüne ve iki taraflayan katnaşıkları değişli siyasi cedele cevap hükmünde Birleşen Ştatlardan gelen siyahatçılara çeklendirmeleri girizdi. Diplomatların aitmağına göre 30. augusta Evropa Birleşigi Birleşen Ştatları rayetleri Birleşigi koşma çäklendirmesi siyahat edip biljek yurtlaryň ygtybarly sanawyndan aýyrjakdygyny ma'lum etdi. Sanawdan aýyrylyp biljek beýleki yurtlaryň arasynda Kosowa, Israil, Çernogoriýa, Livan we Demirgazyk Makedoniýa bar. Brüsseliň görkezmesi maslahat häýsiýetli bolar we agda döwletler daşary yurtlaryň haýsy şertlerde öz yurduna gelip biljekdigini keskitlemekde erkin bolarlar. Evropa Birleşiginiň yurtlarynyň köpüsi iýun aýynda Birleşen Ştatlaryň raýatlary üçin serhetlerini açypdy we betegaçan siyahatçylyk buğdogynyň ösmegine umyt baglapdy. Tomsun başından beri koronavirusyň delta görnüşi Birleşen Ştatlarda keselenleriň köpelmegine sebäp boldy. Kazakstanyň gün ortasyndaky ýarag ambarynda dörän ýangyn zerarly bolan bir näçe partlamada ölenleriň sany ýene artyp 14 adama ýetdi. 29-njy awgusta Kazakstanyň adatdan daşary ýagdaýlar boýunça ministrligi ýangyn we partlamalar sebäpli weýran bolan binanyň galyndylarından jesediň tapylandygyny aýtdy. 2 adam direksiz ýetdi. Jambyl sewitindäki Harvadiýet hady bolan partlamada 98 adam yaralandy. Olaryň ýarsyny golaý ýangyna garşy göreşen adatdan daşary ýagdaýlar ministrliginiň işgärleri 27-nji awgusta geçirilen metbuat konferensiýasynda gorunmak ministri Nurlan Ermekbaýew injener partlaýjy maddalaryň saklanýan Harvadiýet hatynda ýangynyň döremegine nämäniň sebäp bolandygyny anyk bilmeýänligini aýtdy. Ermekbaýew uwatlamak ýa-da sabotaj ýaly sebäpleri hem aradan aýryp bilmejekdigini sözüniň üstüne goşdy. 29-njy awgusta helakçilik olan yerinde ölen harbi işgärlerin ve halat edicilerin hatirasına yurtta milli derecede yas tutuldu. İyide tupani 29-njy awgusta tutuş Tiadarlian regionunda elektrik toğunu kesti. Louisiana'da bolup geçen en güýçli tupanların biri Birleşen Ştatların günü orta ştatında weýrançylyk döretdi. Energetika kampaniýasy 400 müň ýylatly şäheriň elektrik geçiricisine katastrofik zeper ýetenligi zerarly toksuz galýanlygyny we elektrik toğunyň şäherdäki ýeketäk generatordan gelýänligini habar berdi. Milli harasat merkezi yerli wagt bilen agşam saat 8-de çenli tupanyň ozagynyň Tiadarlianyň gün batarynda bolandygyny habar berdi. Eng güýçli 4-nji kategoriýa girýän Ida tupanynyň güýji 3-nji kategoriýa çenli gowşady. Şimalyň güýji 1 sagatda 185 kilometre ýetýär we suw joşmalaryny emele getirýär. Tupanynyň 4-nji kategoriýasy bir jaýlara uly zeper ýetirmäge, üçekleri ýykmaga, agaçlary we elektrik liniýalary ýumurmaga ukypla bolýar. Katastrofik ziýan baradygy sagly duýduruşlaryň arasynda 10 müňlerçe adam kenar ýaka sebitlerinden evakuasiýa etmek buyrugunyň netijesinde tupanyň öň ýany has howpsuz ýere göçürilipdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.